Gazetessitoota ONN Oromia News Network afur qabaniiti nama manidhaa jiran. Nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiif walumattuyyuu nama afur qaban akkitti gaafataman ONN obbo Sorsa Dabalaa jedhetti adoojarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama agdiddamaa ta'an waliin qaban jedhan. Tanirratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye. Hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Tsahaayii Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Sorsaa Dabalaa jedhanitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Hojiirra osoo jiranii qabamanii fi kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaanii mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummaa murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman hoo maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa gaarii warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turan inni buufata poolisii sadaffaa dhageessamanii akka achi ga'aniin hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waan nutti himame jiru walumatti mi'a keenya faana waan qabnu keessummoota keenya faana walitti nu haranii nu qabu malee waan nutti himame jiru jedhee kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eefi adda durummaadhaan egaa poolisii Finfinnee qabee jennee tilmaamna nuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Sorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee kan ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu itti nu siqsuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre wal ga'ee irra jiru nuun jedhanii namni namuu iyyuu poolisiin illee wal nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessuun jiru. Haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jirre jechuudha. Maatiinis dhaqeen arganne, firii dhaqeen arganne, nu karaa keenya yaalliin arganne akkasumatti qabamanii gargaarafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa News Network ONN Moonet Badhaasaa waayillan ishii fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsiteetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakkii daa'ima ishee eessa akka gootee deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaanii isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisee gaafachuu kan deeman jiru. Isaaniin ari'anii jiru isaan galan manatti ga'u.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalii kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonet Badhaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himteetti.
Gaazexeessitootni Eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahimad, Baahiluu Naccoo, Dassu Duulaa, Ediitaroonni jiru kaameraamaanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira akkasumas ediitarri Simboo Dajanee, Biiniyaam Siqaaduu. Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa turaa isaan kun warra kan teekisaanirra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira. Dastuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraasii Dastuu Duulaan hidhamee ture.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atamee qoratama kan jedhan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameen asis mirgi namummaasaa eegamuufi qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessaa hunduu lammiin hunduu. Qabeenyas qabaatu beekumsas qabaatu nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oolaa. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolis xaabiyaa ofirdibeetiin jirirraa yoo taate. saati torbatamii lamatti mana murteetitti dhiyaate beellamni itti kennamuu qaba. Ilaa nama akkuma roorii dhaabatee oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazina naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu. Maal ta'uu qaba qabamee sa'aatii 24 dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aatii 48 sa'aatii 72. Kanaan alatti namni qabamee akkanatti ennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa. Qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba heeriidhaan 1974 akkasiin himannaa irra saaqanii akka gadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota ONN dabalatee keessummoota saganticha irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni yoo kan deebi argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa. Be away.